Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Ivan Matičič.
24. december 1887. 17. januar 1979.
Pisatelj in tiskarski strokovnjak Ivan Matičič nikoli ni dajal prednosti enemu ali drugemu poklicu, ki sta zapolnjevala njegovo življenje. Od šolskih let do visoke starosti sta se prepletala in tkala njegovo življenje. V mesto posegli dve vojni. Zlasti prva je pustila v njem in njegovih delih globoke sledi. Doživetja z bojišč je opisal v reportažnem delu Na krvavih poljanah. Pisal je večerniške, zgodovinske in kmečke povesti, med katerimi so Živi izviri, V ropstvu, Na mrtvi straži, Moč zemlje, Petrinka, Fant s Kresinja. Kot stavec je napisal slovarček slovenskih tiskarskih izrazov za tiskarne in knjigoveznice in zbral gradivo za knjigo Tiskarstvo na slovenskem.
Ivan Matičič je bil doma iz Ivanjega sela pri Irakiku na Notranjskem. Rodil se je kot peti otrok v družini očeta Matija in matere Ane. Čeprav v leksikonih beremo, da se je rodil 27. decembra, njegova hčerka Nada Matičič v knjigi Moja hoja z očetom navaja, da je bil rojen 24. decembra med 9. in 10. uro zvečer, ko so zvonovi vabili k polnočnici. 27. decembra pa je bil Ivan Matičič krščen.
Na dan svetega Janeza Evangelista je oče Matija zapregel vola, da sta se Urbasova botra že precej v letih z otrokom odpeljala na Unec. Zapadlo je bilo pol drugi meter snega. Gas je bila ozka in vola sta težko rinila skoznjo. Mraza pa vsaj za 0,2 stopinje. Otrok je bil po vrhu zavit še v topel koc in položen v ničke zadaj na vozu. Mati Ana je botroma pred vožnjo postrigla z brinjevcem, zato sta na vozu malo zakinkala. Ko pa sta vola pririnila pred faro, je nastal preplah. Fanta ni bilo nikjer. Nekaj možakarjev se je zagnalo v gas in prav tem, kjer so radi počivali Ivanci, noseč mrliče proti uncu, je otroče mirno spalo v ničkah, kot bi spalo v zibeli. Potem so unške gospodinje obstopile otroka in prevzele vlogo sojenic. Fantek bo dolgo živel in veliko hudega in dobrega preživel. Potem ga je gospod Franc Klemenc krstil za Janeza Evangelista.
Ivan je otroška leta preživljal v številni družini. Ker je bil bistre glave, so ga starši poslali v ljudsko šolo na Uncu. Leta 1898 je učel v Ljubljano, kjer je najprej 2 leti obiskoval šolo na Grabnu, zatem pa klasično gimnazijo. Ker družina ni zmogla plačevati šolanja, je po 2 letih pustil šolske klopi in jeseni leta 1902 dobil delo v tiskarni, kjer se je izučil za stavca.
To je bil čas, ko so mnogi starši želeli izšolati vsaj enega sina in se tako postaviti pred sosedi. Pri Matičičevih se je zataknilo, saj je bilo šolanje v Ljubljani za navadnega kmeta precej drago. Iz razmer, ki jih je opisal v povesti Rezinka, lahko sklepamo, kje in zakaj se je zataknilo pri njegovem šolanju. V pripovedi srečamo kmeta Cajnarja, ki je poslal v šolo najstarejšega sina Lojza. Pisatelj je o tem šolanju, ki ga je izkusil tudi sam, med drugim zapisal.
Domala, vsaka boljša avtoniška hiša ima otroka v ljubljanskih šolah. nekatere celo po dva. Zakaj bi ga ne dal Cajnar? Učitelj je rekel, da je fant brihtne glave. Mimo tega so svetovali Cajnarju tudi nekateri tržani, naj da sina v šolo. Želeli so mu morda dobro. Cajnar je zdaj to reč dodobra spoznal in jo bridko občutil. Sleherno jutro ga grabi misel na sina. Ne kako napreduje v šoli, temveč kako bo Cajnar zmagoval dajatve zanj. Vsa družina živino vred mu ne dela toliko preglavic, kakor Lojz. Eta nekaj stane, pa čeprav živi kar najskromneje. Ali za Cajnarja, ki težko služi denar, je le dosti. Od jutra do večera se ubija živinčetom po gozdu, kjer vozi tržačeno mles, a to še zmeraj ne zaleže za vse potrebe. Kdaj pa kdaj mora vreči tudi iz lastnega gozdiča kako hojo, ki mu vrže nekaj več, kakor samo prevažanje tujega lesa. Venomer ga muči skrb za sina. V kateri šoli je, za Cajnarja ni važno. Temveč, kdaj bo sin šolo opravil in kdaj pride do službe.
Ivan Matičič je s 15 leti očeta rešil skrbi, saj je kot tiskarski vajenec prislužil potreben denar za preživetje. Prvo redno službo je dobil z 20 leti v Kamniku in tam ostal pol leta. Zatem je do leta 1910 bival in delal v Celovcu. Z Koroškega ga je pot vodila v Gorico, kjer je odslužil krajši kandravski rok, nato pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je živel in delal do smrti. Po drugi svetovni vojni je predaval tiskarsko tehnologijo na grafični šoli.
Tiskarsko življenje je mladega Ivana spodbudilo, da je tudi sam začel zapisovati krajša besedila, s katerimi je imel kot stavec vsak dan dela čez glavo. Prvo črtico mu je objavil celovški Mir leta 1909. S tem listom je sodeloval do leta 1912. V njem je objavljal črtice in politične članke. O tem, kako sta šla njegov tiskarski in pisateljski poklic z roko v roki, spet lahko beremo v spominih njegove hčerke.
Imel sem srečo. Tisti čas so stavce povsod radi sprejemali, ker jih ni bilo veliko. Že v katoliški tiskarni sem napeto pripovedoval šale in zgodbe, včasih na skrivaj postavil stavek kakšne kratke zgodbice, ki sem si jo izmislil. Potem sem jo odtisnil, da sem videl, kako izgleda v knjigi moje besedilo. Nič me ni moglo odvrniti od pisanja, še manj potem, ko sem postal stavec. Svoboden, samostojen. Mik svobode in samostojnosti me je zaščegetal po podplatih. Mahnil sem jo v Kamnik, kjer je na Šutni imela tetka, sestra mojega očeta, trgovino. Poskušal sem srečo v Slatnerjevi tiskarni in jo dobil. Tedaj me je zamikalo petje. Sprejeli so me v moški zbor Lira in najprej sem pil tenor. A še mi ni bilo obstanka in sem pisal v Celovec, Legatu, ravnatelju slovenske tiskarne, ki me je takoj povabil. Življenje v Celovcu je bilo razburljivo. Tu sem se pravzaprav začel narodno prebujati.
Ob začetku prve svetovne vojne so ga upoklicali k vojakom. Vsa 4 leta je služil kot telefonist na raznih frontah, nato po jugoslovanski vojski do konca maja 1919. Ljubljanski planinski polk, kamor so ga dodelili kot telefonista, je odšel najprej na vzhodno bojišče v Galicijo. Tam je Matičič doživel surovost vojaštva, življenje v strelskih jarkih, boje z Rusi, karpatsko zimo, v kateri so zmrzovali vojaki, nalezljive bolezni. Naslednje leto so polk poslali na Soško fronto, najprej v boj za Dobrdob. Ivan Matičič se je zavedal, da so telefonisti že vnaprej zapisani smrti. V najhujših razmerah so morali v prvih linijah popravljati pretrgane zveze. Večkrat se je srečal s smrtjo iz oči v oči.
Ko sem na Fajtovem hribu prav vohal smrt, kot nikoli prej, ne kasneje, tako od blizu namreč, ko sta ob meni padla, najprej levi in potem še desni telegrafist, jaz pa sem ostal živ, in potem v jarku, ko sem se zakopal v prst, sem močno veroval. Občutil sem neko silo, ki me varuje. Najgloblje misli o Bogu je zame izpovedal sveti Janez Evangelist. Ne morem si predstavljati, da smo iz nič. Če tudi bi odhajali v nič, po čemu pa smo se rodili? Rodili se vendar nismo iz niča. Nobena razsvetlitev mi ni bila potrebna. Tudi tedaj ne, ko sem smrt vohal. In to ne malo kdaj. In bil sem trdno prepričan, da nekaj vse uravnava.
Na Fajtovem hribu je Ivan Matičič svojo enoto preživel 14 mesecev neprestanega ognja. Na tem območju so se odvijale kar 3 ofenzive. Od tam se je njegova enota premaknila proti Bovcu. Nazadnje so prišli do Pijave, nekateri so želeli celo do Benetk, a končno je Avstrija ponudila mir. Italijani so se vrnili na ozemlja, ki so jih zapustili kot zmagovalci. Matičič se je vrnil v Ljubljano in se v novembru leta 1918 prijavil med borce za severno mejo. Dodelili so ga vojaškemu poveljstvu na ljubljanski kulodvorski postaji. Zanj je bila vojna končana 15. maja leta 1919. V naslednjih letih se je Matičič pogosto srečeval z generalom Maistrom. Obujala sta spomine na vojna leta. Oba sta pripravljala knjigi o zgodovinskih dogodkih vojnih let. Maister svoje knjige ni dočakal. Umrl je leta 1934 na dan svete Ane o prazniku žetve v Uncu. Matičič je za njegovo smrt izvedel, ko je bil ravno doma v Ivanjem selu.
Na Maistrovem pogrebu na Uncu se je zbrala rakovska skupina bojevnikov. Kmetje, može in fantje so popustili delo in vstopili v vrste. Ko so ga spremili v cerkev in iz cerkve dol na cesto do avtomobila, so mu zapeli žalostinko. Tedaj sem pristopil k krsti in se poslovil od njega v imenu bojevnikov domačega ljudstva. Bil sem miren, zbran, premagal sem bolečino prijatelja in človeka, ki je pravzaprav izgubil narod. Nekako sem zdržal do konca. Ko se mi je glas skrhal za zadnje besede, prijatelj, bojevnik, človek.
Med obema vojnama je Ivan Matičič s svojimi prispevki, zlasti črticami in povestmi, sodeloval v Slovencu, književnem jugu, slovenskem narodu, v dnevniku Naprej, Jugoslaviji, v Jutru, Grudi, Mladiki, v Življenju in svetu, v Vodnikovi pratiki in ilustraciji, v Lovcu, Tedenski tribuni, v Ljubljanskem dnevniku in drugod. Z mladinskimi črticami pa je sodeloval pri Zvončku, Našem rodu, Kresnicah, Razorih in pri Vrcu. Po vojni je njegovo mladinsko prozo objavljal tržaški Galeb.
V začetku sem se loteval drobnih črtic z ljubeznijo, toda še plaho, bojazljivo. Pisal sem počasi in skopo, komaj nekaj skromnih črtic na leto. Po prvi vojni sem krepko zastavil pero. Tedaj sem tudi precej ponočeval in se izživljal v pivski in pevski družbi. Razen tega sem rad hodil na planine, često sam, poznaje tudi ženo ali s celo družino. Pisal sem večinoma po noči, ker sem bil podnevi v službi skoraj ves dan. tudi sleherno snov sem doživel in dognal.
Po vojni je črtice in lirične zapise zamenjala spominska proza. Najprej so nastajali krajši zapisi, kot na primer Vešala v pijavi, Hrepenenje, Izdajstvo v pijavi. Matičič, ki si je med vojno sproti zapisoval dogodke, je svoje dnevniške zapise dopolnjeval s pripovedmi tovarišev in uradnimi poročili z bojišč. Med najbolj pretresljivimi črticami so Vešala pri pijavi. Matičič v njih opisuje, kako so poleti leta 1918 zajeli skupino čeških vojakov, ki so se borili na strani Italijanov. Slednji so jih izdali, da bi se prikupili zmagovalcem in 180 Čehov je bilo obsojenih na smrt z obešanjem.
Mladi inteligentni legionar je še povedal pod Vešali, da ne bo prosil milosti velike mačehe Avstrije. Živela svobodna Češka! Potem je odločno pograbil zavrv, si jo krepko zadrgnil okoli vratu, se z vso silo pognal z listve in se spustil v zrak. Vešala so zaškripala in vrv se je utrgala. Junak je telebnil na zemljo. Čeprav je na Vešala obsojeni po avstrijskem pravu svoboden, če se vrv utrga, so ga ponovno obesili. Po vsej fronti so vingljala trupla in moštvo se je trlo okoli njih, se pehalo, zijalo. Vsakomor je bil dostop prost, tudi civilnemu ljudstvu. Vse naj občuduje avstrijska Vešala. 3 dni in 3 noči so obešali.
Leta 1922 pa je učiteljska tiskarna v Ljubljani natisnila knjigo Na krvavih poljanah. V njej je Matičič zbral spomine na krvave boje na 11 soških frontah in v Karpatih, skozi katere je šel z Ljubljanskim planinskim polkom. Matičič je to svoje delo imenoval Vojna reportaža. Jože Dolenc pravi, da je to pretresljivo pričevanje o trpljenju in bojih slovenskega človeka na fronti in v zaledju tistega dela slovenskega ozemlja, ki je v tej svetovni vojski največ prestal. Matičič je bil svojo enoto udeležen v najbolj krvavem spopadu na slovenskih tleh, v 11. ofenzivi pri Škabrijelu. Spopad je trajal 27 dni. Izčrpane in zdesetkane enote celskega pešpolka so zamenjali fantje in možje Ljubljanskega planinskega polka, med njimi Ivan Matičič.
Na ukriber žene ukaz naša krdela. Čez groblje in skale, čez razsekana debla, čez trupla, čez jame, čez žico in trnje. Plinska maska jim zastira vid, od razžitih teles puhti vročina, izpod maske in jeklene čelade curlja znoj. Pod vrhom so naši okopi, razsute groblje in prsobrani, za katerimi ždi nekaj poblaznelih ljudi iz 87. celskega polka. Ti so se izmotali ven in jo hitro obrali dol, z njimi tudi laže ranjeni, a teže ranjene so podpirali tovariši in jih spravili dol. Sigurnejša je pod tovariši, kot čakati na sanitejce.
Matičičevi spomini na Soško fronto so išli v predeleni izdaji leta 1966 pod naslovom Skozi plamene prve svetovne vojne. Utrinke v Soški fronti je zbral še v knjižici Ognjena žica, ki je šla leta 1934.
Iz zidu krvavih poljan je Matičič prešel na zgodovinsko tematiko. Leta 1925 je izdal roman V robstvu z irredentistično alegorično vsebino. V njem je obsodil italijansko razmišljanje o Slovencih, ki se po njihovem mnenju kot kmečko ljudstvo niso sposobni povezati v narod, zato se bodo slej ko prej utopili v italijanstvu. Pri Vodnikovi založbi je leta 1928 išlo delo Na mrtvi straži. V njem se je Matičič dotaknil turških časov in njihovega pustošenja po naših krajih. Preden se je lotil pisanja, je skrbno predelal zgodovinske vire in prepotoval vso vojno krajino. Delo je posvetil spominu Herberta VIII. Turjaškega, ki je vodil obrambo vojne krajine in nazadnje padel v junaškem boju proti Turkom.
Matičič se je v tej povesti skušal približati srednjeveški govorici krajine, ki ponekod prehaja v pesniški jezik. Pripoved se začne na pobrežju pri Adlešičih, na začetku pomladi, ko kresovi in plat zvonov naznanijo, da se bližajo roparske tolpe.
Tedaj se mahoma strese zemlja, v silnem udaru zabobni preko kulpe, dolje v pobrežju je bruhnil top. Kristus, Bog! Kučar plameni, plane stari kvišku, bara jekne. Vid se zastrni v žar neba in ne najde več besede. Starka upije, vleče hčer od okna. Dolje iz pobrežja se začuje hrup, preko kolpe odmeva vpitje. Glej, tudi pri sveti Magdalini se vžiga grmada in dolje od juga se svita žar. Ropar gre v deželo. Noč nenadoma ostane, ptice se bodi in silne šume zatrepetajo, vrhovi gora bruhajo plamen. Nevernik gre v deželo. Od svete Magdalene se razlega plat zvona, kliče, bije, plaka. Prepadeni človek pade na kolena, v molitvi zaihti. Pomagaj, večni oče. Doli na kupli škrtajo splavi z brega k bregu. Ljudstvo z onega brega se umika v pobrežje. Vzbuna. Turek gre v deželo. Adlešič strmi in se ne gane. Spričo nenadne vzbune je otrpel. Mislil je nasetel in namirni dom, a nevernik se je tako nepričakovano spet pojavil.
Roparski pohod se konča s smrtjo Herberta Turjaškega. Turki skupaj s plenom in sužnji odnesejo tudi njegovo glavo. Njegovo truplo pa leži v protestantski cerkvi v Ljubljani. Matičič se po tej povesti ni več vračal v davno preteklost, ampak je ostal v sedanjosti. Leta 1931 je izšla pripoved Moč zemlje s podnaslovom Pripoved vasi. Ljudje v tej povesti, ki so se vrnili z krvavih kraških poljan, se morajo znova boriti, tokrat za svojo zemljo na Koroškem.
Matičičevo najobsežnejše delo so Živi izviri. Išli so leta 1937. Roman je nastajal 6 let. V njem pa je upodobljeno življenje rojakov na Goriškem in Tržaškem po drugi svetovni vojni, ko fašizem svojim nasiljem preganja in uničuje vse, kar je slovenskega. Ivan Matičič je knjigo pisal v času, ko je bilo treba molčati, gledati z zavezanimi očmi, poslušati, a preslišati. Pisana je bila kot opomin k zvestobi. Namenjena predvsem tistim, ki bodo oblikovali prihodnost, torej mladini. Znamenje časa, v katerem je knjiga izšla, je tudi to, da jo je pisatelj izdal v samozaložbi, ker ni nobena založba tvegala precej verjetne zaplimbe. Za delo je dobil takratno prestižno literarno nagrado, ki mu jo je podelil Ban Natlačen.
Za pisanje se je odločil potem, ko je 5. septembra leta 1930 po noči predsednik fašističnega izrednega sodišča v Trstu izrekel razsodbo 12 Slovencem na 30 do 2 let ječe v Regina celi. Ob tej priložnosti so bili na smrt obsojeni Valenčič, Marušič, Vidovec in Miloš. Naslednji dan so jih na Gmajni pri Bazovici ustrelili v hrbet. To je Matičiča tako presunilo, da se je odločil za pisanje. Marušičevi starši so po tem dogodku pribežali v Ljubljano in pri njih je zvedel vse podrobnosti. Ti dogodki, ki jih je opisal v zadnjem poglavju, predstavljajo vrh romana. Delo je nenavadno, tako po jeziku, kot po imenih ljudi in krajev. Zakaj tako, pojasnjuje pisatelj sam.
Koroški prijatelj Felaher, tedaj državni svetnik, mi je svetoval naj zamaskiram deželo, krajevna imena, mesta, ljudi in govorico. Regino Cili sem preimenoval v Saluj Harum, hram zdravja. Prebivalci so sprva poganski pogorjani, sosedje Alemanci in končno Italijani Ligurci. Učitelj Salum pritiska otrokom jezik ob zobi do krvi ali jim pljuje v odprta usta, če nočejo govoriti ligursko. Valentin Čaus, Vit Živoj, Veli Bistrin in Bran Budin se zgrudijo pred puškami na Tisovem vrhu. Živi izviri slovenstva so v naših vaseh. Jezik je historičen, v govoru sem namreč uporabljal jezik brežinskih spomenikov. Policijski komisar, dr. Pestevšek, pa je resno izjavil, naj ne delam za knjigo nobene javne propagande, ne v izložbah, ne v časopisih, da ne zvedo za nje v Beogradu ali v Italiji.
Matičič si je zapomnil ta opozorila in že med vojno občutil, kaj pomeni, če so knjige na črnem spisku. Italijani so večkrat brskali po njegovih knjigah, saj so bili živi izviri na njihovem črnem spisku. Tam sta se znašli še deli v ropstvu in krvave poljane. Med drugo svetovno vojno je bil Ivan Matičič že med starejšimi. Vsa leta je delal v tiskarni, ki so jo nadzorovali Italijani, zatem pa Nemci. Imel je dovolj prve vojne, zato ni šel nikamor. Okupacijo je prenašal z velikim upanjem na demokracijo, ki jo Slovenci še nismo imeli. Ko je opazoval, kako se krepi prijateljstvo s Sovjetsko zvezo, je začel dvomiti nad prihodnostjo. Kmalu je krivičnost in enostranskost novega sistema občutil na lastni koži. Partija je imela povsod glavno besedo, tudi med književniki. Pri izdaji novih del je igralo pomembno vlogo prepričanje. Matičič je imel nad seboj vrsto grehov. Prekinil je kulturni molk in leta 1944 dobil celo Prešernovo nagrado.
Bil je prepričan, da je slovenska knjiga največ, kar lahko da ljudem v teh težkih časih. Leta 1943 je pri Vodnikovi družbi izšla povest Petrinka. V njej se je pisatelj vrnil v svoj notranjski svet, v svet mladosti in domače vasi. V povesti je opisal notranjsko kmečko ženo, mater 13 otrok, ki svojo telesno močjo, z ljubeznijo in zdravo naravnanostjo ustraja v delu in boju za svojo družino. Sočasno s Petrinko je za Slovenčevo knjižnico napisal povest Fant z Kresinja. Išla je leta 1944. 20 let poznaje jo je ponatisnila Celovška Mohorjeva družba. Med vojno je napisal še idilično povest Dom v samoti, ki je išla pri Mohorjevi v zbirki slovenskih večernic. Kmečko povest mohorjanskega tipa so do neke mere narekovale vojne razmere.
Po vojni se je Matičič pridružil vrsti piscev, ki niso mogli objavljati. Sredi 50-ih let je napisal novo povest iz notranjskega sveta, Klasjeva lovi. Vendar je delo išlo šele leta 1966 v močno skrajšani obliki z naslovom Rezinka kot večerniška povest pri Mohorjevi. V njej je zajel širši prostor kot v Petrinki in delo poimenoval Roman o notranjski zemlji, ali bolje o Minišiji. Ta del slovenskega sveta je predstavil že v uvodu.
Če želiš vedrine, pojdi na Minišijo. tam so zdravi gozdoviti kraji, tam prebivajo dobri ljudje, prijetni in prijazni. Kje neki je ta menišija? Na Notranjskem je, drugot je ne najdeš. Notranjska ima dve plati. Krašovsko ali trdo plat, kjer prebivajo kleni ljudje, ki trdo govorijo, ter mehkejšo plat, manj skalovito, a rodovitnejšo, kjer prebivajo mehki ljudje, ki milo in voljno zatezajo. In ta milejša plat je menišija. Tu so vasi in vasice, hribi in hribci, polja, gozdovi, malni in žage in zopet gozdovi. A so tudi peščene goličave, kotline in brezna. Tu ni plavžev, ne rudnih jam, so le malni, ki meljejo žito in ajdo, so žage, ki žagajo les. Nekako sredi menišije leži Otonica, živahna večja vas, ki bi lahko rekli trg. Tu je dolga skupina zidanih hiš ob cesti. Hiše so čedne, večinoma krite z opeko, nekatere so celo eno nadstropne. A za tem hrbtom ždijo tudi revne hišice. Iz Otonice te popelje cesta v Begonje, ki je srce menišije. Od tu prideš v Selšček in Topol. Na levo iz Begon te popelje pot skozi Begonsko in Brezovsko polje v Bezuljak, ki je gručasta in gričkasta vas. Nad Bezuljakom ždi na sončni višini Kožljek. Zad so skrite stražišče, Otave, Kranče. Naprej od Bezuljaka sameva Dobec, kakor tropa učic na robeh pod gozdom. Večina tega je menišija. Izpod Slivnice sega prek Brezi, Begun, Bezuljaka in Dobca na Padež in morda še do pokojišča. Naziv menišija izhaja iz časov, ko so bili ti kraji še podložniški kartuzijanskega samostana v Bistri pri Borovnici.
Matičiču so nekaj let po izidu Rezinke, ki je išla v Celju pri Celovški Mohorjevi, ponatisnili še Petrinko. Ker pri drugih založbah ni imel sreče, se je zatekal na Tržaško in se preizkusil v dramatiki. Za gledališče je priredil nekaj dram in napisal več radijskih iger za tržaški radio. Poleg tega je objavljal krajša prozna dela v tržaškem Galebu.
Ivan Matičič je del svojega pisanja namenil tiskarski stroki. Sestavil je slovarček slovenskih tiskarskih izrazov za tiskarne in knjigoveznice. V grafični reviji je objavil več člankov z področja tiskarstva in zbral obsežno gradivo o zgodovini tiskarstva na Slovenskem. Uredil in izdal ga je Berčič v knjigi Tiskarstvo na Slovenskem, ki je izšla leta 1969. Pri tem so Matičiča pošteno izigrali.
V začetku 50-ih let je mestni arhiv Matičiča povabil naj sestavi zgodovino in razvoj ljubljanskih tiskaren. Poznaje se je delo razširilo, lotil se je celotnega tiskarstva na Slovenskem. Potoval je od tiskarne do tiskarne ter obiskoval vse, kar mu je bilo dosegljivo in dostopno. Tudi Trst, Gorico, Celovec in Gradec. V 14 letih je zbral veliko gradiva o razvoju tiskarstva do 65. leta. Rokopise in zbrano gradivo je odkupilo Združenje grafičnih tiskaren. Odbor za stoletnico grafičnih organizacij je zatem založil in izdal omenjeno knjigo Tiskarstvo na Slovenskem, toda ne njegovo. Avtor je bil Berčič. Na notranji strani naslovnice pa so napisali, da je delo po literaturi in gradivu Ivana Matičiča sestavil Branko Berčič.
Koliko potov, nešteto obiskov in korespondence po slovenskem, koroškem in primorskem. S tem, da je moj rokopis uporabljal kot gradivo nekdo drug, so razvrednotili moje delo. Jaz, ki sem vse skozi sodeloval v grafičnih revijah, pisal članke, sestavljal slovensko terminologijo, oblikoval nove tipografske sloge, predaval v Ljubljani, Celju in Mariboru, sodeloval v prosvetnih odborih, strokovnih tečajih, pa nisem zmožen sestaviti knjige o tiskarstvu. Zakaj je mestni arhiv povabil mene in nekoga drugega, da bi sestavil tiskarstvo? Ne vem, lahko samo ugibam. Če bi se tedaj ne pritožil odboru za proslavo stoletnice, bi verjetno v Berčičevi knjigi sploh ne omenili mojega gradiva.
Matičič je svoji stroki posvetil še pripoved Rdeči signali, ki govori o tiskarni Tone Tomšič oziroma o njeni predhodnici.
Knjiga o Tomšičevi tiskarni zraven kvesture res ni le prepoved o ilegalcih, ki so z neverjetno drznostjo kljubovali italijanski policiji vse do razkritja oziroma izdaje bunkerja. Resnični ljudje so tu literarne osebe. Hotel sem namreč izpovedati to resnico na človeku bližji, bolj oživljeni način, kot zmore suhi zgodovinski zapis. Seveda so Rdeči signali samo del celote, ki sem jo obdelal v nesrečnem tiskarstvu v poglavju o ilegalnih tiskarjih.
Ivan Matičič je bil človek, ki piše življenje. To pisanje je nadaljevala njegova hčerka Nada Matičič. Čeprav ga ni skoraj v ničemer posnemala, je bil vzor. In svojo neuklonljivostjo velika upora pri njenem pisanju. Tudi zato je ob stoletnici njegovega rojstva napisala knjigo Moja hoja z očetom, v kateri je razkrila svoj odnos do očeta, dialog, ki se je pletel med njima, in opozorila na nekatere trenutke iz njegovega življenja, ki bi bili sicer izgubljeni. Oče tega dela ni dočakal, čeprav ga je soustvarjal. Umrl je 17. januarja leta 1979, v 92. letu starosti. Nada je o uri slovesa zapisala:
Društvo slovenskih pisateljev pošlje venec, kot se spodobi, in notranca Stanka Janeža za poslovilni govor. Na srečo ne povzdiguje pisateljevih zaslug za narod. Mašni obred opravi naš sorodnik Stanko, ki v obrednem plašču, mladi in svež, pripoveduje o očetovi domovini, njegovem značaju in zavesti. Petkovci iz grafike za konec odpojo Moj mili dom.
Oddajo o pisatelju Ivanu Matičiču je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.